Marin prihod in nedotaknjeni pladen v njenih rokah povzroči v kuhinji hrupno veselje. Melania kar skače od smeha. Celestin si mane roke, le njegova žena, ki pomaga Melanji, ostane resna in ta njen molk bi lahko razlagali kot znamenje, da Melaninega in Celestinovega početja ne odobrava. Je prosil za sodavico? Da, in sicer brž. Da, brž, lepi opiček, bo že počakal kakšno minuto. Pripovedujte nam naprej, kako je bilo. Moralo je biti hudo smešno, a? No, kaj vam pa je? Zakaj molčite?
Saj vam nimam kaj pripovedovati. Tu sem zato, da strežem, ne pa da škodujem.
Kaj pravite?
Da strežem, ne da škodujem.
Če bi k Melaninim nogam udarila strela, bi ne bila tako rdeča obraz, kot je bila ta hip. Celestin je kar odrevenel od strahu. Njegova žena je obrnila glavo proti temu mlademu, nespametnemu dekletu, ki je začela izzivati tisto, pred katero tukaj vse trepeta.
A tako, punčka, ničesar nam nimate povedati. V redu, vam bomo pa mi kaj povedali. Gospodična hoče hoditi svoja pota, kar izvolite.
Je to sodavica, ki jo želite? Izvolite to svojo sodavico.
In z najlepšim smehljajem jo odnesite gospodu Luiju, ki mu nočete škodovati, ha?
Z mrkim pogledom Melania nekaj šari po štedilniku, da bi dala duška svoji jezi. Brž, ko Marija zapusti kuhinjo, se Melania obrne in s prekrižanimi rokami na prsih sikne.
Tale sobarica je pa zgodaj začela.
Na Mara si celo domišlja, da bo šlo tako naprej.
Prva stvar, tu v kuhinji nočem imeti vohunov, tu sem jaz gospodar. In delala bom, kar se meni zdi, ali ni tako Celestin?
Ha, te bom že naučila, da se tukaj pleše, kakor godem jaz. Če ne boš hotela, te Melania požene v zrak kot palačinko, tudi če te varujejo vsi župniki tega sveta. Slišiš, Marija? In kuharica z divjo kretnjo zažuga proti hodniku, po katerem je pravkar odšla mala sobarica. K sreči se je Marija lahko zatekla v shrambo za perilo ali v obednico. Njeni stiki s kuhinjo so bili tako omejeni le na obede. Kruta nujnost. Gospa Igova je svoji novi sobarici že prvi dan hotela razkazati svojo garderobo. Razkazovala je kos za kosom, kar je trajalo debeli dve uri. Gospa ni bila posebno bistroumna žena, vendar je iz molka Marije sklepala, da večina njenih oblek ni najbolj všeč. V roki je držala eno svojih najnovejših oblek, ko je Melania, ki je bila že v skrbeh za svojo vrhovno oblast v hiši in nemirna zaradi tega dolgega sestanka, našla neko pretvezo, da je šla skozi shrambo za perilo. Izzivalno se je ustavila ob obleki iz modrega žameta, ki je bila vsa načičkana s čipkami in ki jo je gospa Igova ponosno razkazovala.
Gospa, nisem še videla obleke, ki bi vam tako pristajala kot tale, je zavreščala kuharica.
Gospa molči.
In prav jaz sem vam svetovala modro barvo, saj znano, da modra barva napravi lice bledo.
Marija pa kar molči. Gospa gleda Marijo. Melanjo ta molk draži. Tega orožja sama ni nikdar uporabljala. Smatra to kot vojno napoved.
Že vem, kam pes taco moli. Če bom jaz pohvalila tole obleko, bo Marija potem nalašč pohvalila katero drugo, samo te ne.
Melania, bodite brez skrbi. Nikdar ne bom ocenjevala vaših omak.
Morda res, toda jaz sem pri hiši že 5 let. In mislim, da si pač lahko dovolim iti tudi preko omak.
Hah, komaj ste se pritepli v hišo, že bi me radi zadavili, me zaprli med moje lonce v to kuhinsko ječo.
Dajte, no, Melanja, posežel mes gospa. Kdo pa vam kaj hoče? Res nimate vzroka, da se tako razburjate.
Vem, kar vem, in slutim, kaj bo prišlo iz vsega tega. Stare opice pač ni treba učiti spakovanja.
Saj ni niti 24 ur, kar je dekle pri nas.
Prav ste povedali, zato pa hočem navaditi to dekle, da bo delalo, kot je prav.
Kaj hočete reči s tem? Jo vpraša Marija.
Da delate, kakor želim jaz.
In gospa.
Kaj ne da, gospa?
Brez dvoma. Melanja, vendar se mi nocoj zdite nekoliko preveč bojeviti.
Kaj hočete? Sem pač taka, da hinavk ne morem in ne bom jih mogla, pa amen.
Ko ste ostali sami, je gospa vprašala Marijo. Ali je med vami in Melanjo prišlo do kakšnega prepira?
Ne, gospa.
Oh, ta Melanja.
Saj dobra, poštena ženska. Vse ji zaupam. So pa dnevi, ko je od sile nataknjena.
Nikar si tega ne mlite preveč k srcu, saj tako razpoloženje hitro mine. Ob takih dneh tudi do mene ni pretirano obzirna.
No kljub, vsemu sem do nje zelo dobra.
Sicer pa nisva prišli sem, da bi govorili o Melanji, ampak o mojih oblekah.
No, odkrito povejte, zakaj vam ta moja obleka iz modrega žameta ni všeč?
Gospa, hočete odkrit ali priliznen odgovor?
Ne, ne, le odkrito povejte.
Te obleke nikdar ne oblecite.
Kaj vam na njej ni všeč?
Vse. So obleke, v katerih se okusi razhajajo, o drugih pa sploh ni mogoče razpravljati, ali so lepe ali ne. Vaša modra obleka spada med te. Nisem je še videla na vas, sem pa prepričana, da bi tudi takrat sodila enako.
Ta obleka, vse govori proti njej, barva, ki je neznosna, čipke, kroj, blago.
Toda, draga moja, čipke so vendar prekrasne.
Preveč jih je, gospa, in niso na pravem mestu.
In vendar ima Melanja prav, sem namreč nekoliko bolj pri barvi, kot se temu reče.
Črnina vse odlično popravi.
Ko pa tako ljubim barve, barve.
Barva mora biti vesela, pisana, upadljiva.
Črno pomeni pogrebno svečanost.
Še zmeraj bo dovolj časa, da bomo nosili črnino.
Gospa, črna barva se ženi vaših let čudovito poda.
Kako pa to veste?
Vedno sem vedela to, gospa.
Pa če bi vam povedala ime slavnega modnega kreatorja, iz čigar hiše je prišla tale modra obleka, če bi vam razodela visoko vsoto, ki sem jo zanjo odštela?
Ne, vse to mi nič ne pove, gospa.
Najprej sem jo videla na neki manekenki, čudovito je pristajala.
Oblekla jo bom, ko bom prvič šla na kakšen večerni sprejem. Prav radovedna sem, če boste tedaj spremenili svojo sodbo.
Mislim, da ne.
O, mladost, mladost.
Gospa zunanjo stranjo dlani poboža Marijo po licu.
Takoj na to se zresni.
S čim ste davi postregli mojemu sinu?
Nesla sem mu kavo s smetano in maslom, tudi gospod je želel sodavico.
Sodavico?
Gospa vzdihne in od modre obleke preide k lilasti. Previdno pripomni.
Tudi ta najbrž ne bo našla milosti v vaših očeh.
Žal mi je, gospa, čeprav bi vam tako rada naredila veselje.
Oh, življenje ni lahko, moja uboga Marija.
Včasih mislim natanko tako kot vi, gospa.
Jo, imate pa komaj 20 let.
Da, imam 20 let, pravi Marija in gleda nikam daleč, daleč.
Ko sta nihali pregledovati obleke, gospa reče Mariji.
Ne pozabite, da zvečer strežete pri mizi.
Ne bom, gospa.
Pa boste znali?
Potrudila se bom.
Ste že kdaj stregli?
Še nikoli, gospa.
Sicer pa je tu Melanija. Ona vam bo razložila osnovna pravila. Drugo bom pa že jaz dopolnila.
Hvala, gospa, pravi Marija in zapre oči. Obednica je bila najlepša soba v vili Igovih. Vsi elementi so razodevali novo gradbeno smer. Zaradi pozne sinove vrnitve kosila pravzaprav niti ni bilo. Gospod je svoje pisarne telefoniral, da ga pred večerjo ne bo. Melanija in Celestin sta prišla drug za drugim ogledovat, kako bo ta nova pripravila mizo. S precejšno nevoljo sta ugotovila, da se dekle ni odrezalo prav slabo, če upoštevamo, da gre za osebo, ki še nikdar ni stregla pri mizi. Vrtnar je prinesel rož. Marija jih je razpostavila po mizi v šopkih, ki so zelo ljubko učinkovali. Vsi, predvsem pa seveda Melanija, so jo le opazovali, niso ji pa dali nobenega nasveta, kaj šele, da bi ji pomagali. Marija je brskala po kredencah in našla tam marsikaj, česar že vrsto let niso uporabljali, ker so sobarice doslej hotele strežbo čim bolj poenostaviti. Ta večer pa je vsakdo dobil k šopku še jedilni list, svojo solnico, podstavek za vilice in izbrano vrsto kozarcev. Ko so Igovi stopili iz salona v obednico, so bili vsi veselo presenečeni. Gospa se je celo zadovoljno nasmehnila. Dobro, Marija, zelo dobro, zlasti za prvikrat. Potem se obrne k možu. To je naša nova sobarica. Nisi je še imel prilike videti. Gospod je stopil k Mariji. I s svojimi odkritimi in izkušenimi očmi, očmi moža, ki je bil že velikokrat prevaran in ni več zaupal prvemu videzu, pogledal obraz. Mariji je ponudil roko in ji preprosto dejal:
Upajmo, da vam bo pri nas všeč in da se bomo lepo razumeli.
Marija se je priklonila. Če bi kdo gospoda natančneje opazoval, bi pri njem brez večjih težav opazil neko presenečenje. Presenečenje, ki ga je pokazal še večkrat med večerjo. Videti je bilo, da ga tarajo hude skrbi. Obed se je pričel skoraj popolnoma molče in se tako tudi nadaljeval. Oče in sin skoraj da nista spregovorila besedice med seboj. Gospa se je na vse kriplje trudila, da ne bi bilo vse tako mrtvaško. Ni bilo težko uganiti, kako zelo se boji, da se bo med obema moškima vnel prepir, zato je skušala oba zamotiti s praznimi govoricami o vsakdanjih stvarih. Težka naloga. Klepetala je o vremenu, o svojem tekanju po trgovinah, o vsakdanjih zdrahah v soseski in sploh vse take čenče, ki jih vedno slišimo in jih imamo čez glavo zadosti. Vsak izmed teh treh, ki so sedeli za mizo, je opazoval mlado sobarico, ki se je za novinko presenetljivo spretno sukala okoli mize. Tega večera se glede postrežbe res ni imel nihče kaj pritoževati. Marije je bila sama pozornost in je prehitela sleherno željo. Ne da bi se zavedala, je odkrila tako fine navade, ki jih pariške družine ne poznajo. Pač pa so doma pri visokih družinah na podeželju, katere rade sprejemajo goste, ker imajo več prostora in časa, pa morda tudi več ljubezni.